Latvijā ir ieradušies bēgļi no Ukrainas patvērumu meklētāji, tās ir ģimenes, ir bērni arī bez vecākiem. Viņi ir mājasaimniecībās, viņi ir skolās, viņi ir universitātēs. Bet kā ir ar tādu psiholoģisko palīdzību vai šiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši tādu reālu karu savā acu priekšā, tad ir nepieciešama tiešām specifiska šī palīdzība? Vai jūs arī novērojat, ka Latvijā par to ir padomāts kaut kā?
Jā, ir padomāts par to. Ja varbūt pirmās trīs tās šoka dienas, kad sākās karš Ukrainā, tad kamēr sagrupējās, kamēr sakārtojās, kamēr katrs psihologs saprata, kas viņam būs jādara, jā, jau, un pēc nedēļas jau viss jau aizgāja ritmā, jo mēs jau godīgi sakam, strādājam jau tagad divus gadus Latvijā Covid, un tā arī ir tāda paša krīze, līdzīgi, jā, kā arī šis gadījums, kas, protams, ir traģiskāks, kas notiek Ukrainā. Un psihologi ir sagatavoti, un arī pēc Zolitūtas notikumiem, jā, kad bija tiešām ļoti daudz psiholoģijas joma, aizdomājas par to, kādā veidā, ja notiek lielāks avārijas vai kaut kāda krīzes momenta, traģēdijas, kā strādāt. Un pie tā jau tika strādāts un ļoti daudz arī izglītības psihologa un klīniskie psihologi, tāpat militārie psihologi apguva dažādas papildu zināšanas, kā strādāt ar krīzē nonākušiem cilvēkiem. Un es esmu pilnībā pārliecināts, ka skolās psihologi, kur strādā, jā, kad viņi ir gatavi tam darbam, un, protams, viņi arī to dara.
Tad krīzes psiholoģija tā ir tāda bāze, nu, jebkuram profesionālim, kaut kāda veida bāze, ko vairāk vai mazāk visi ir apguvuši, vienkārši varbūt mums tās prakses ir mazāk, jo mēs dzīvojam miera apstākļos pamatā.
Jā, tur tā lieta, ka nākās saskarties, bet tā teoretiskā bāze un viss tā ir apgūta un cilvēks strādā un 50 dienas jau ir pagājuši. Un speciālisti zina, ko darīt.
Par konkrētu darbu ar šiem cilvēkiem, kas ir šie mentālie, varbūt, izaicinājumi, kas atšķirās šai cilvēku kategorijai, kas ir piedzīvojuši šādas, varbūt, karadarbības, kaut kādas traumas, kā jūs secināt?
Protams, ka ar tiem cilvēkiem ir jāstrādā un jāsaprot, cik, ko viņš ir redzējis, jā, cik dziļi viņš visā tam ir bijis iekšā. Jo ļoti atšķirās, cik es arī esmu te parunājis ar daudzām no, bēgļu grupām, jā, kur ir izbraukuši tad, kad vēl nebija nekāda raķešu uzbrukuma. Jā. Bija tādi, kas tiešām bija nodzīvojuši pagrabos un redzēja visu tās apšauts. Tā kā tas ir jāizvērtē, tas ir jāskatās, un katram tas būs stingri individuāli. Nu, pirmkārtam parādās noliekšana, emocionālais šoks, bezpalīdzība, bailes, dusmas vēlim atriepties, bēd, sērs. Tad varbūt arī vainas sajūta mamam, ka viņi nav jau varbūt ātrāk izbraukuši ārā no Ukrainas. Tāpat tās var jau novērot depresijas pazīmes. Bezcerība. Un tad, protams, arī ir fiziskās, teiksim, varbūt, ka slikt duša, paaugstināts asinsspiediens, nogurums cilvēkiem parādās. Un, protams, izmaiņas arī uzvedībā. Tā ir vanu klusēšana vai impulsīva haotisku uzvedību, izmaiņas, nu, teiksim, mēšanā, dzeršanā, tad noslēgšanās varētu būt no visiem apkārtiem. Tāpat tās reaģē uz skaņām, uz gaismām. Tas ir vesels spektrs, jā, kad ir jau jāredz, kad ir cilvēkam vajadzīga palīdzība. Un jo ātrāk arī cilvēks griezīsies pie speciālistu pēc palīdzības. Tās iespējas ir ļoti labi, materiāli ir, ko es pats pirms ar jūsu sarunas arī paskatījos palīdzību Ukrainā, ja? Kur ir kontakta tālruņi, kur ir īs instrukcijas pamācības, kā uzklausīt, kā nomierināt tos bērniņus, kuri ir iegušies no Ukrainas, tā kā tā informācija viņi ir sagatavota.
Vai viņi meklē to palīdzību arī?
Godīgi jums pateikšu, ka meklē. Man zvan ļoti daudz, un ja jums godīgi teikšu arī pa nakti, ja ir problēmas, un mēs meklējam, jo ir telefonu numurs, kurus var iedot tās krīzes centrs skalbes. Galvenais, lai cilvēks būtu informēts un lai viņš zinātu, ka viņam ir kur griezties. Neviens nav atraidīts. Ja, teiksim, nevar militārie psihologi šī brīdī, jo mums ir savs algoritms, kā strādāt, tad jebkurā gadījumā es iedot koordināts un pārliecinās, ka viņš nepaliek bez palīdzības.
Mūsu sabiedrība sastopās ar šiem cilvēkiem, kas ir tas labākais veids, kā komunicēt. Vai mums arī par kaut kādām lietām jāpiedomā reizēm, ko neprasīt?
Es domāju, ka viennozīmīgi nav mums jāuzbāžās ar saviem jautājumiem tikai tāpēc, ka man tas, teiksim, varbūt interesē, kā tas ir gājis vai kā viņam jūtās. Jo viņi paši pastāstīs, ka ir vajadzīgs. Nu, tas katram cilvēkam ir jāsaprot tās pieklājības normas. Jā, jā tu sasveicinājies to cilvēku pasaka, nu, turamies. Bet, ja mēs sākam izrādīt jau to līdzjūtību tā pārspīlētā veidā, tas arī viņiem ir jau apgrūtinoši. Jo viņiem atkal jājūtās vai nu vainīgiem, un arī otrs ir tas, ka mēs paši jau sākam justies par kaut ko vainīgi. Mēs neesam ne pie kā vainīgi. Mums ir jāsaprot, ka mēs katrs daram savu darbu. Mēs ziedojam, mēs palīdzam, mēs izdaram tas, kas mums ir jādara. Un arī viņi ir atbraukuši, viņi pamatvajadzības ir dabūjuši. Viņiem ir kur pirmais, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Lai viņš būtu paēc, lai viņš būtu apģērbies, lai viņam būtu kur pagulēt. Un tad sākās tās nākošās vajadzības, kur es strādāšu, lai iztiktu. Tālāk es arī labprāt aiziešu uz kaut kādu koncertu. Tā ir, nu, teiksim, balstītos Maslo piramīdu. Tagad ļoti labi to var redzēt. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem tāpat tās savā starpā par tautībām, ja, ka tur, teiksim, krievi, ukraiņi, latvieši, krievu valoda, ja, jo daudz jau, kas atbraukuši no Ukrainas, viņa pamata, nu, tā valoda ir krievu valoda, un viņi arī jūtās vainīgi visā tādī, tā kā, nu, nevienam to recept priekšā nenoliksim, ja, kā ir jārīkojas. Ja viņi paši stāsta, tad vajag uzklausīt, jo tās ir tās emocijas, kas viņiem nāk ārā. Nevajag pārtraukt, lai viņš stāsta, lai viņš pāraud, lai viņš pasēro, bet kas nav speciālists, nav vajadzīgi nekāda lieka jautājuma uzstādīt. Ieklausies to, ko viņš izstāstīs, var viņu mēģināt nomierināt. Tā ir tā blaks stāvēšana, jā, ka tu viņu atbalsti. Jā, es tev atbalstu. Ja tu kaut ko vēlies, tu saki, esi droši, pasaki man, kā tā ir tava vēlēšanās. Varbūt tādī brīdī viņš vienkārši grib šokolādes gabaliņu apēst. Bet tas jādara ļoti delikāti, bez uzbāšanās.
Atgriežoties pie skolām, skaidrs ir pedagogi, ir speciāls psihologi, kas ar šiem bērniem saskarsies, bet ir arī klases biedri bērni. Vai te arī var būt vērts Latvijā vecākiem, nu, ģimenēm, ar tiem saviem bērniem arī pārunāt to, ka Latvijā ir šie bērni arī no šiem apstākļiem?
Viennozīmīgi, jo mums ir jādzīvo visiem kopā. Tagad mēs visi dzīvojam kopā, un tāpēc arī ģimenēs ir jārunā ar saviem bērniem, jāstāsta par karu notikumiem, un kāpēc viņi ir atbraukuši uz Latviju. Ne jau labāk dzīvi meklēt, bet tāpēc, ka viņi bēg no briesmām. Viņi bēg no tā, lai viņi izdzīvot, lai viņi palikt dzīvi. Un ja to mēs saviem bērniem iemācīs un pastāstīs, tad, protams, ka viņi arī to sapratīs. Mums ir gudri jaunatni, mums ir gudri bērni, ar viņiem ir jārunā, un es domāju, ka tur tādā ziņā problēmas neradīsies. Galvenais, lai vecāki varētu sadzīvot savā starpā. Un ka katrā vietā jābūt mērsajūtai, tolerancei.
Bet ir tāds kopējs secinājums, ka palīdzība tieši tāda specifiska krīzes psiholoģija arī ir pieejama šiem cilvēkiem, speciālistu netrūkst.
Protams, ka nākās arī, nu, gaidīt, es zinu, ka arī rindas izveidojušās, jā, un arī tie resursi ir jāatjauno. Tas ir viennozīmīgi arī psihologiem, ārstiem, jā, jo, nu, ja tu pats būsi izdēts, tu jau nevarēsi citam palīdzēt. Un arī mums pašiem visiem ir jāsaprot, cik mēs paši varam izdarīt, un arī ir jātaupa resursi. Savējie resursi. Tāpat tas ir fiziski jāatpūšās, aktīvā atpūta. Nav jāsēd ne pie televizora no rīta līdz vakaram. Ir jāpavad kopā ar ģimenēm, bērniem. Tā jau ir mentāla atpūta. Ja? Nekā tu visu laiku tikai domā un kļūst līdzatkarīgs visos notikumos.